Radio Radiofonica Vaticana. Trasmittimus completorii celebrationem. Canit corus monacorum ex ordine benedictinorum abbazie Apuzilos in Iberia.
Deus in aiutorium meum intende.
Domine,
peccata nostra agnoscamus.
Confide orde omnipotenti et vobis frates, quia peccavit nimis societatione verbo opere et omissione. Mea culpa, mea maxima culpa. Ideo pregor beatam Mariam semper virginem, omnes angelos et sanctos et postrates, orare pro mea Dominum Deum nostrum.
Misereatur nostri omnipotens Deus, et dimisis peccatis nostris, perducat nos ad vitam aeternam.
Amen.
Te lucis ante terminum, rerum creator possimus, ut solita clemencia, expressum ad custodiam.
Deorda nostra solide, temper soporis sensiam, tuamque semper gloria, vicina a luce procina.
Vitam salubrem tribue, nostrum calorem refice, tetrando et saligenem tua colus reclaritas.
Restabate omnipotens per Iesum Christum Dominum, qui deum in perpetuum regna cum Sancto Spiritum.
Esto mihi Domine,
in Deum protectore.
In Te, Domine, serafinum confundari in eternum. In justitia Tua liberame.
Inclinat mea lentum, accelera uteruas me.
Esso mihi in rubem presidiet in domum monietas.
tot salvul me facias.
Gloria forti tu, Domine, ai refugium meum estu. E proter Domine tu, ne duces me, el paces me.
E duces me de laque, o quae mas condelum victi. Quoniam tu es forti tu, Domine,
Redemptus dignus Domine.
Spiritui Sancto.
In manus tuas, Domine, commendo spiritum
Yeah.
Stazio Radiofonica Vaticana. Transmissimus completori celebrationem.